Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори ми розпочинаємо катехезу. З нами сьогодні отець Патрик Оліх, якого я радий вітати. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава.
Отче, про що сьогодні піде мова?
Сьогодні розпочинаємо дуже довгий і дуже прекрасний цикл Йосифа. Тобто це 37 розділ книги Буття.
Ну що ж, від цього ще цікавіше буде слухати кожне ваше слово, дорогі слухачі, а на завершення зможемо навіть якесь запитання поставити. Будь ласка, отче, передаю вам слово.
Дякую. Хочу привітати сьогодні зі святом святого Михаїла. Це покровитель нашої францисканської провінції, тому теж і таке свято для нас, братів францисканців. Хочу привітати теж всіх слухачів Радіо Марія з такими сильними покровителями, якими зустрінемося теж в нашій розповіді про Йосипа. Отож, минулого разу ми завершили той цикл, який був пов'язаний більше з Яковом, де в центрі уваги стояв цей патріарх, з його непростою такою історією, також Ісав, 36 розділ, який був присвячений цій людині, яка включена є в історію спасіння, не є головним протагоністом, однак і не виключений з цього Божого плану, який охоплює не лише Ізраїль, але також інші народи. І ось сьогодні 37 розділ, будемо читати помаленьку цей текст і будемо над ним роздумувати. Отож, Яків вже проживав у краю, де пробував його батько, в Ханаан краю. Ось потомство Якова. Йосиф, маючи 17 років, пас вівці зі своїми братами, а був він ще хлопець, і синами Білги та синами Зілпи, жінок його батька. І це Йосиф доносив своєму батькові лихі про них вістки. Ізраїль любив Йосифа більше, ніж усіх своїх синів, бо він народився за його старості і справив йому квітчасту одежу. Брати ж його, бачивши, що батько любить його більше, ніж усіх братів, зненавиділи його, тож і неспроможні були з ним сумирно розмовляти. Ось такий загальний вступ, де згадується ще про Якова, і він також відразу з'являється під своїм другим іменем Ізраїль, це та сама людина. Яків, який проживає в краю, де пробував його батько, краще перекласти не пробував, а подорожував, тобто був таким чужинцем в Ханаан краю. Тобто Яків вже починає осідлюватися на цій землі, яка була обіцяна його батькам. Це вже помаленьку виконується та обітниця, яку Бог давав ще Аврааму. І ми чуємо, як автор описує таке тло, загальний вступ до всієї тієї історії, яку ми будемо чути далі. Загальна інформація про Йосипа, де його описується як ще молодого юнака, 17 років, і він пасе, не може ще виконувати якихось таких більших робіт, і перебуває з синами Білги та синами Зілпи, жінок його батька. Ця Білга і Зілпа були наложницями, були служницями Рахилі та Леї, тобто тих двох жінок, з яких особливо дбав Яків Ізраїль. І Йосиф перебуває з дітьми тих наложниць, тих служанок, більше з ними, проводячи свій час. І ось вступ до цієї історії Йосипа, ми, думаю, вже більшості знаємо, що буде далі, вже, мабуть, не раз чули цю розповідь. Але як цей початок відразу має в собі досить багато негативних рис, тобто такі неоднозначні деталі. Маємо перед собою велику сім'ю Якова Ізраїля. І ця сім'я неспокійна, в ній є внутрішні конфлікти. Є якась незгода, якісь укриті такі таємні негативні емоції, які панують. І подивимося, спочатку Йосип. Йосип, який, перебуваючи з дітьми цих служанок, як пише автор, що доносив своєму батькові лихі про них вістки. Тобто щось поганого його брати робили, а він це все передавав своєму батькові Якову. І це вже таке трошки, скажімо, неоднозначне ствердження. Це погано чи правильно? Що краще мовчати, коли хтось інший робить щось неправильне, чи говорити? Якщо говорити, то кому говорити? Пам'ятаємо, що він серед цих братів своїх є одним з найменших. Після нього буде лише Веніамин, але він ще дуже маленький, мабуть, тільки 2 роки, як мав, тому ми його не беремо до уваги. І цей наймолодший посеред своїх братів бачить зло, яке роблять, що якісь негативні вчинки, які роблять його брати, і про це говорить своєму батькові. Звісно, коли читати коментарі єврейські до цього тексту, там також деякі автори стараються навіть сказати, про що він говорив своєму батькові, що саме неправильно робили його брати, але це більше вже такі здогади, які не базуються на Святому Писанні, тому навіть не будемо входити в деталі. Але сам факт. Звісно, це не зовсім гарно. Але з іншого боку, можна також його зрозуміти, коли ось наймолодший в сім'ї, йому важко робити зауваження безпосередньо своїм братам. Вони старші за нього, все-таки займають якби вищу позицію. І вони все-таки щось погане робили. Тобто є з їхнього боку якийсь недолік. Тому, на мою думку, не можна так однозначно сказати, що це була би якась негативна риса Йосифа. Те, що він говорить про це батькові. Завжди важко сприймати зауваження з боку іншої людини, і той, хто робить зауваження, то не завжди їх люблять. І тому те, що Йосиф звертає увагу на щось погане і робить те, що було в його можливостях. Він цим ділиться зі своїм батьком, щоб батько, як той, хто відповідальний за своїх синів, за їхнє виховання, міг щось зробити. Тому я б сказав, що до кінця це не є якоюсь такою негативною нотою, але все-таки видно, що є напруга. Що ось ці такі недомовки, якісь невияснені ситуації між братами, вони вже кидають тінь, і то вже від самого початку, на ці відносини в цій великій сім'ї, де дуже багато дітей. І з другого боку, крім Йосипа, перед нами стоїть Яків, Ізраїль, тобто сам батько. Як говорить текст, що він любив Йосипа більше, ніж усіх своїх синів, бо він народився за його старості, тож справив йому квітчасту одежу. Автор показує, що власне ці такі маленькі викривлення, вони не лише на рівні брат, порівнянні у відношенні до інших братів, Йосип з іншими братами, але також є якісь ці викривлення на рівні батько і сини між поколіннями, бо він вирізняє Йосипа. Причому також і зовнішньо цим особливим одягом, те, що перекладається як квітчаста одежа, це навіть невідомо до кінця, що це могло би бути. Можливо, це якийсь одяг з довгими рукавами або теж дійсно різнокольоровий одяг. В будь-якому випадку це такий знак, який вирізняє Йосипа. Дуже пишний одяг, який вирізняв його навіть ззовні, так щоб подивитися. І знову ж таки, чи це погано? Можливо, частково, що це не є правильно. Бо можливо любити однаково різних дітей, можливо, зовсім не любити своїх дітей? Думаю, що ні. До кожної дитини є якийсь особливий підхід. І коли б всім дітям робити такий самий одяг, то це, не знаю, чи це теж було проявом любові, щоб всіх однаково. Тому з точки зору Якова, думаю, що він любив всіх, не тільки Йосипа, але й інших дітей. Але, знову ж таки, десь трошки є ця неправильність. Може, це не помилка, але все-таки аж так підкреслювати прив'язаність лише до однієї дитини, це викликає з боку інших реакцію негативну, якусь таку недобру. Можливо, Яків трошки так інтуїтивно розуміє, що ця наймолодша дитина, вона буде особливою, буде мати особливу місію. Згадаємо, що сам Яків, він не був старшим у своїй родині. Однак саме він став тим, до кого особливо Бог звертався, і який став тим таким посередником між попередніми патріархами і далі. І дивлячись на цього молодшого, теж, можливо, десь відчуває, що навіть якщо він не старший, але, можливо, це він обраний. Тому, кажу, не можна сказати, що до кінця цей батько помилився, але, як і в першому випадку між братами, що таке все, щось неправильне в цьому є. Щось не до кінця справедливе у відношенні до інших. І третя сторона в цьому конфлікті, в цій напрузі – це брати. В четвертому вірші ми чули, як брати, бачивши, що батько любить його, тобто Йосипа, більше, ніж усіх братів, зненавиділи його. Тож і неспроможні були з ним сумирно розмовляти. Ненависть. Дивлячись на те, як одного з них батько особливо підкреслює, вирізняє, обдаровує, ненавидять. І те, що перекладається, не могли з ними мирно розмовляти, тут з єврейської мови можливий подвійний переклад. Вони, можливо, теж перекласти, як вони не могли знести від нього дружніх слів, дружньої розмови. Тобто, що вони мали таку ненависть, що навіть не хотіли слухати, коли той щось говорив добре, то вони цього не сприймали. Знову ж, повертаючись до тих слів, що він міг, Йосип, бачити щось негативне в їхній поведінці. Можливо, він теж і до них щось говорив, але ці неправильні відносини батька до одного з синів не допомагає їм сприймати нормально слова цієї людини. Далі, коли ми будемо йти по нашому тексті, побачимо, як ця реакція буде лише поширюватись і поглиблюватись, але така негативна реакція. Знову ж таки, неправильно. Як би там не було, думаю, що і сини повинні були розуміти, що батько і їх любить, що вони не виключені з його доброти, з його любові. І тому така реакція не зовсім зріла. Вона, знову ж таки, показує, як ця сім'я ще не виховалася в цій любові, в цій повазі між собою. Ідемо далі. Від п'ятого вірша. А ще мав Йосиф сон, і він оповів його своїм братам, через що вони ще більше зненавиділи його. Каже їм, послухайте, прошу, цей сон, що приснився мені. Сниться мені, оце в'яжемо ми снопи посеред поля. Аж тут підвівся мій сніп, та й стоїть. А ваші снопи поставали навкруг нього і уклонилися моєму. Той кажуть до нього брати, чи справді ти царюватимеш над нами, чи направду володітимеш нами? І зненавиділи його ще більше за його сни та за його слова. Снився йому ще й другий сон. Він його розповів братам. Снився мені, каже, ще один сон, що от сонце, місяць і 11 зір уклонилися мені. І оповів він батькові своєму теє і своїм братам. А батько насварив його і сказав йому, що то за сон, що тобі приснився? Чи то справді прийдемо ми, я і твоя мати, і твої брати, щоб уклонитися тобі до землі? Тим-то його брати стали його завидувати, а батько його запам'ятав собі те. Після перших тих чотирьох віршів, які ми почули на початку, загальний вступ, загальне тло не тільки для цього розділу, а для всієї історії Йосифа, Йосиф починає розказувати про свої сни. І для всіх цих десяти розділів, які є перед нами, які будуть говорити про Йосифа, ці сни є фундаментальними. вони є базою всієї історії, вони є дуже-дуже важливі. Бачимо, як Йосип має ці сни, і як він, пам'ятаємо, лише 17 років, молодий, наївно їх розказує своїм братам. Тобто така простота. Він ділиться з найріднішими, з найближчими своїми снами. І зауважмо, що він їх не пояснює, він якось не хоче давати розв'язку цим снам. Він просто каже, що ось мені снилося те і те. І пояснення, і правильне пояснення дають брати, дає батько, не Йосип. Але цим коментаторам ці сни не подобаються, вони не підходять їм. Чому? Тому що для братів, для самого Якова, для самого Ізраїля, це перевертає той світ, який вони вже собі збудували, в якому вони хотіли би жити. Бо ці сни зіштовхуються з їхнім баченням свого життя, з їхнім баченням майбутнього. Ці сни ставлять їх перед обличчям кризи. Бо вони розуміють, що ось ті сни, які бачить Йосип, говорить, що він, оцей наймолодший, отакий не зовсім приємний в їхніх очах, мав би бути більшим від них. Це щось, що важко їм сприйняти. І тут ми вже виходимо не лише на такий рівень сімейного конфлікту, що ось брати, десь там є непорозуміння, якісь стертя. Але сни – це щось, що приходить вже від Бога. І ми входимо не в сімейний конфлікт, а в такий вимір надприродній, Божої нашої дійсності. І, власне, тут і маленький відступ необхідний для того, щоб зрозуміти добре наш текст. Від 37 розділу, який ми зараз читаємо, ми маємо перед собою розповідь зовсім іншого характеру, ніж ми мали до цього. Ніж те, що ми читали в книзі «Буття» до цього. Це розповідь, де Бог, здається, є відсутнім. Ось навіть в цих віршах, які ми зараз читали, ніде не говориться про Бога. Ніде не говориться, що Він об'являється, що Він говорить. І це мовчання, така укритість буде продовжуватись довгі і довгі розділи, які ми будемо читати. Не буде якогось такого відкритого втручання Бога в історію. Не буде відкрито Бог говорити до когось, чи доброго народу, чи до окремої людини. Але ми пізніше, в кінці всього цього, побачимо, як Бог, він діє, але замасковано, він не прямо діє. Йосип сам це визнає наприкінці своєї історії. І тут, на початку, він є, Бог, він відкривається, але відкривається через сни. Він, його не бачать, його не чують, але його влада, його воля все рівно відкривається цим людям, і вона здійснюється. І сни, які бачить Йосип, це і є втручання Бога. Це є бачення Бога в історії. І ось цей план, це те, що Бог хоче, брати не сприймають. Яків не сприймає. Знову цей конфлікт вже виходить поза кордони лише сімейного якогось конфлікту. Але це зіткнення, неприємне зіткнення, з тим, що Бог бачить. Як кожен Божий план, те, що Бог пропонує Йосипу, що йому відкриває, цей план добрий, він благословенний, але як же часто цей план, він є інший. Він не згідний зі смаками людей, з їхніми очікуваннями. І увага, цей Божий план, добрий, благословенний, призводить до кризи. Він призводить до загострення ось тих всіх людських непорозумінь і терт, які існували в цій сім'ї. І, власне, вся розповідь, яка буде після цього, вони будуть показувати, як Бог виправить всі ці непорозуміння і всі ці такі загострення в цій сім'ї. Криза необхідна. Людина, яка зустрічається з Богом, повинна перетерпіти певні речі, перетерти в собі всі ті гострі кути, які пізніше, власне, стеруться, і ця сім'я стане гармонійною сім'єю, доброю сім'єю. І одна криза мусить бути. І це Бог, який в якійсь мірі провокує цю кризу для того, щоб вивести з цього щось добре. Дивіться, якби не було цих снів, не було би цих, як ми чули, що брати більше його ще зненавиділи за його сни та за його слова, як в 8-му вірші говориться, після другого сну вони не тільки його ненавидять, а йому завидують, тобто заздрять. Якби не було цих слів, не було би простіше, не було би простіше, звичайніше, як завжди. Так, звичайно, було би простіше з людської точки зору. Але, власне, це є Бог сюрпризів, Бог непростих планів, що є Богом чогось неочікуваного. І тому він діє по-іншому. В кінці кінців сон переможе. Всі ті, той заплутаний клубок між людських сімейних відносин, він розплутається. І цей Божий задум принесе добро, принесе щастя. Хоча, власне, спершу викличе таке відкинення і незрозуміння з боку людей. І, власне, коли ось так читав теж ці сни, цю розповідь, цікаво, як Бог, власне, діє укрито. Тобто він прямо не говорить, прямо не відкривається, не втручається в історію окремих людей та цілого народу. Показує сон, два сни, які Йосип знову в своїй наївності просто розказує. Ці сни вже пояснюють брати і його батько. І сни, які говорять про славу. Тобто, що ось Йосип, він буде панувати над своїми братами, які йому вклоняться. І теж тут з'являються снопи, снопи хліба. Вже такий маленький натяк на те, що буде пізніше, на той голод, і як вони прийдуть за хлібом до Йосипа. То вже тут є це укрите. І другий сон, як зірки, теж уклонилися мені. Тобто це така візія тріумфу, слави Йосипа. І як Бог нічого не говорить про те, що Йосипа чекає до цієї слави. Вже в 37-му розділі ми почуємо, як Йосип буде проданий своїми батьками, як він пройде через неволю, через в'язницю, через фальшиві оскарження. Багато труднощів. І коли там підрахувати, це 17 років він проведе до того, як стане кимось важливим в Єгипті. І як Бог, про це взагалі нічого не згадується в цих снах. Як Бог показує лише славу, те, що станеться колись там. Але, власне, так роздумуючи над цим, я думаю, що Бог, власне, показує свій головний задум. Він хоче, щоб ось ця конкретна людина була прославлена, була кимось значним. І так і зробить Бог, щоб це сталося. В якійсь мірі всі ті негаразди, які стануться до цього, вони не є задумом Бога. Бог, думаю, не хоче, щоб, власне, людина переживала такі негативні ситуації, в які попаде Йосип. І, можливо, десь там педагогічно Бог іноді може приховувати, щоб людина вже відразу не зламалася, не знеохотилася, коли буде знати, що треба буде пройти ось такі різні випробування перед цією славою. Тому Бог, він якби об'являє свою головну думку. А всі ті страждання, вони практично прийдуть з боку людини. Це його брати, пізніше влада в Єгипті і окремі люди єгипетські, які будуть старатися зламати ці сни, змінити його долю, щоб це не виконалося. Але не Бог цього хоче. Бог хоче слави. Бог хоче добра. Його план передусім зосереджений на цьому. І він в якійсь мірі Бог хоче зберегти, щоб не стільки звертати увагу на ті труднощі, які будуть в його житті, але на те, що його чекає, на те, до чого він дійсно покликаний. Отож, ми бачили теж, як брати на це реагують. Як, якщо до цього в четвертому вірші вони просто ненавидять його чи не могли з ним і не могли з ним мирно розмовляти, то вже в восьмому додається ненавидять ще більше, причому повторюються два рази ці слова, за його сни та за його слова, плюс в одинадцятому, що ця заздрість. Ці неправильні відносини, вони збільшуються. Лише змінюється трошки реакція Йосифа, Якова, Ізраїля. Він, як ми читали, що він йому випоминає в 10-му вірші, що так не повинно, ну, що ти говориш, як це може бути, що то за сон, що тобі приснився, чи то справді прийдемо ми, я і твоя мати, і твої брати, щоб уклонитись тобі до землі, і по-українськи це переклали як «насварився на нього». Але в 11-му вірші є ця нота, що брати його стали завидувати, а батько його запам'ятав собі те. Старий Завіт написано на єврейській мові, Новий Завіт на грецькій, але дуже цікавий цей паралелізм, тому що практично ці слова «запам'ятав собі те», «тримав для себе ті слова», вони, це можна сказати, еквівалент новозавітнього «тримала в собі» чи «роздумувала в собі про ці слова». Те, що робить Марія, благовіщення у клін трьох волхвів. І коли Марія тримає в серці те, що бачить, вона ще до кінця, можливо, не розуміє, але зберігає в собі. І ось Яків, Ізраїль, він теж зберігає в собі. Хоча насварився, але в нього немає ненависті, в нього немає заздрості. Він просто звертає увагу, можливо, для того, щоб власне, якось усмирити його і залагодити конфлікт з братами, що все-таки неправильно щось говорити про таке перед своїми братами, але зберігає в собі, що, можливо, десь там всередині він має це перечуття, що ця його дитина обрана, вона якась особлива, вона має ці сни, які говорять про щось велике. І, знову ж таки, можливо, десь там згадує і свою історію. Власне, він теж наймолодший, але обраний для того, щоб далі нести цю історію спасіння. І лише коротка далі, щоб де розвиватись, з 12-го вірша. «Та пішли його брати пасти вівці свого батька в Сихем. А Ізраїль сказав до Йосифа, чи не пасуть твої брати вівці в Сихемі? Іди лишень, я й тебе пошлю до них». Він же відповів йому, «Я тут». І сказав батько до нього, «Підино, подивися, чи гаразд із твоїми братами, чи гаразд із вівцями, та й принеси мені вістку». Та й послав його з долини Хеврону, і він пішов у Сихем. Зустрів його якийсь чоловік, він бо блукав у полі. Цей же чоловік спитав його, «Чого шукаєш?» Він же відрік, «Братів моїх шукаю, скажи мені, будь ласка, де вони пасуть?» А чоловік відповів, «Вони пішли звідсіля, чубо я, як казали, ходімо в Дотан». І пішов Йосиф за своїми братами і знайшов їх у Дотані. Наступна сцена цієї історії. Брати йдуть пасти в Сихем. Те місто, про яке ми вже раніше чули. Там, де сталося насилля над Діаною, сестрами цих братів. Там, де брати, сини Якова, вбили цих мешканців міста Сихему. Тому в єврейських коментарях говориться, що це місто зле, погане, яке приносить нещастя. І Йосиф отримує наказ від Ізраїля, свого батька, піти до своїх братів. І Йосиф відразу відкликається, «Я тут, ось я тут», так дословно було би. Це його готовність. Навіть якщо брати десь там його недорублюють, навіть якщо є напруга, але він охоче, він щирим серцем відгукується на це прохання батька. Власне, така якась покора і готовність служити, готовність слухати є в Йосипу. Тому в нього, думаю, що є дуже багато таких позитивних рис. І йому говориться, що ось піди, принеси мені вістку. І зустріч з чоловіком. Власне, якщо перед цим, я теж говорив, що Бог не з'являється відкрито. Він не говорить вже так впряму, як до інших патріархів. Але він все-таки є. До цього, в першій частині, Бог проявився у вісні. Тут Бог діє через цю незнайому людину. Знову ж, єврейська традиція коментарів говорить, що це не проста людина, це був ангел, більш того, архангел Гавриїл. І це він йому підказує, де шукати. Знову ж таки, Бог, який провокує, скажімо, загострення через сни, і Бог, який скеровує Йосипа туди, де він буде проданий в рабство, де він буде зраджений. Бачимо, як Бог не завжди скеровує туди, де не було би проблем. Не завжди розв'язує в тому значенні, що позбавляє тебе якихось труднощів і напруги. Іноді Бог навіть загострює. Він сам тебе скеровує туди, де будеш проживати дуже сильні емоції, буде щось, що тобі не подобається. Але, власне, через ось такі тертя, через цей конфлікт, в кінці кінців буде велике благо. І тому тут закладена дуже важлива думка. Власне, Бог не той, хто завжди має тебе рятувати, який має тебе вести в тому значенні, що, знаючи про небезпеку, врятує тебе від небезпеки. Іноді Бог навіть тебе підштовхує разом з іншими, що давайте займіться цією проблемою, розв'яжіть цю проблему. Що треба пережити навіть певні бурі, щоб щось зрозуміти, щоб щось осягнути, щось виховати. І, власне, таким чином і тут Йосиф скеровується туди, де розпочнеться вже негатив. І ті 17 років труднощів, які, однак, в кінці кінців приведуть його до слави. Але, власне, про це ми вже будемо говорити наступного разу.
Ну що ж, дякуємо отцю Патріку Оліху, який для нас читає цю катехезу про Йосипа. Дорогі слухачі, зараз ми озвучуємо телефонні дзвінки, йдемо на короткотривалу музичну паузу, і після якої сподіваємось почути від вас певні запитання. 044-577-56-45 або 46, і два мобільних 098-650-18-60, а також 093-272-07-45. Отож, будь ласка, телефонуйте, а потім ми повертаємося до ефіру з отцем Патриком Оліхом.
Сонце ласкаве промінь свій посилає, і степам, і долинам, і потокам гірським. Це моя Україна, день новий зустрічає, моя лагідна мати усміхається всім. Чайки, у сонці радіє, Буковина й Поділля, і над краєм Донецьким в небі шай співа. Пашним курваєм Закарпаття частує хмелем чистих медів.
Ну що ж, дорогі слухачі радіо Марія, завершується вже катехеза з отцем Патриком Оліхом. Наразі не бачу телефонних дзвінків. Отже, тоді буквально в останню хвилину ефіру ми прагнемо почути від вас анонс наступної катехези, про що вона буде.
Далі будемо, власне, йти за Йосипом. Зрада братів, його перехід в Єгипет, всі ті перипетії, які його чекають в Єгипті. Трагічна доля, непрості події в житті людини і Бог серед цього всього. Думаю, ось це найважливіша думка, яка нас буде супроводжувати далі.
Ну що ж, дорогі слухачі, ось так про це будемо говорити далі з отцем Патриком Оліхом в наступних програмах на хвилях Радіо Марія. Мені нічого не залишається, крім того, як заанонсувати також те, що оця катехеза буквально за 10-15 хвилин після її завершення вже буде на нашому офіційному сайті radiomaria.org.ua. Отож, для тих, хто не встиг прослухати в режимі онлайн, зможе зробити це в записі. Отже, вам велика подяка за цю катехезу, а нашим слухачам нагадую, що з нами був отець Патрик Олік, який говорив про біблійного мужа Йосипа. Слава Ісусу Христу, отче!
Навіки слава, з Богом!